hefur líka sagt einhverjar svona lygasögur eins og að barnið þessu prinsessur.
Já, það var nú þannig að þegar fyrsta barnið mitt kom í heiminn, þá varð ég afskaplega ánægður, yndisleg stúlka og ljúf og blíð og leit út eins og fegursta prinsessa úr ævintýrunum. Og ég fór að kalla hana prinsessur og svo var það að þegar hún komst aðeins til við svo ára þá var það að afi gamli hann var orðinn konsúll og það var nú kannski ekki kóngur en konsúll var eiginlega það næsta sem gat verið þannig að hún fór að trúa því að þetta með prinsessuna væri líklega bara alveg rétt og blessu stúlkan hún trúði þessu svo lengi að hún varð eiginlega hálfu arg út í afa sinn þegar hún fattaði að þetta var ekki alveg raunveruleiki en þessi saga dugði henni í voðalega mörg ár.